Antaŭ mia mikrofono suŝo mojnjos Hispanio, sed ni renkontiĝas en Poznano. Kioman fojon vi venis ĉi tien?
La kvina fojo estas ĉi tiu, jes.
Do, kiel vi fartas, kion donis tiuj studoj, kio aparte interesas vin ĉi tie, pri kio vi volas specialistiĝi, kio kaptas vian apartan intereson?
Mi specialistiĝos pri literaturo. Mi jam decidis la temon de mia specialistiĝo estos laboraĵo pri kompara literaturo inter la galega kaj la esperantaj literaturoj. Estas multaj komunaj punktoj. Interalie Esperanto naskiĝis en 1887 kaj ĝuste en tiu momento, en tiu jardeko, renaskiĝis la galega literaturo post longa silento ekde mezepoko ĝis tiam.
Kio causis tiun silenton?
Nu, estis politikaj kialoj. Galegio eniris la orbiton de Kastilio, do la galega nobelaro asimiliĝis kaj venis ankaŭ
dominado, mi diru.
Jes, dominado, jes. Nu, bone, kaj finfine. Estas tio, estas paralela disvolviĝo, kaj eĉ ni havas generacion, ĉirkaŭ la dudekaj jaroj, de la pasinta jarcento, kiu ariĝis ĉirkaŭ la revuo Nos, samdate kiam en Hungario estiĝis literatura mondo kaj Kalocsai, Tarkony kaj tiel. Do eĉ estas pli da similaĵoj, ekzemple en la kvindekaj jaroj la politika reĝimo de Franco iom allasis la lingvojn ekflori denove. La unua eldonejo en Galegio malfermiĝis, eldonejo Galaxia, en 1915. La unua libro estis publikigita en 1915, kaj en 1915 naskiĝis eldonejo Stafeto en la Kanaria insuloj pro la sama kialo, ĉar Franco ebligis publikigon en aliaj lingvoj krom la hispana. Do estas tre multaj
koncepto. Vere interesaj aferoj, pri kiuj ekzemple mi nenion sciis, kaj tre ĝojas aŭdi de vi, do mi ankaŭ supozas, ke via disertaĵo, fina disertaĵo, ne estos metita sur la breton, kaj ni, la Esperanto-komunumo, povos kun ĝi konatiĝi.
Do, se mi retrorigardus, mi multon lernis. La unua lernitaĵo estis kiel fari universitatan esploron, ĉar oni ne instruis tion al mi en mia universitato. Do mi devis tre pacienci, ankaŭ Zbigniew Galor devis esti tre pacienca kun mi, kaj fine mi lernis.
La metion,
jes, efektive, ĉar estas manieroj fari esploradon en homaj sciencoj. Nu bone, kaj ĝenerale mi, tiel dirite, mi povis profundiĝi en multaj konoj, kaj vastigi miajn sciojn ankaŭ lingvistikajn. Ĉar estas aferoj, kiel ekzemple pragma lingvistiko, kiujn ni ne studis, kiam mi studis filologion, kaj ankaŭ estas persona kontento, ke mi studas postgradajn studojn pri Esperanto. Oni povas primoki Esperanton multfoje, oni povas rideti, ĉikani.
Yes, efektive okazas.
Vi komprenas, kion mi diras.
Do mi komprenas, ke tio okazas, sed ankaŭ mi kredas, ke estas konvinkita, che molte più ofte oni respectas nin, ol ni supposas.
Povas esti, yes. Sed kiel ajn kiam oni dediĉas sin serioze al io rilata al Esperanto, kaj prezentas tion serioze, kiel estas la kazo de la interlingvistikaj studoj, ni diru, ke la ekstera mondo emas konsideri nin iom pli respekteme.
Fakte jam plimulto de viaj studoj estas malantaŭ vi, po certe estas ankoraŭ jes laboro, sed ĉu vi jam nun pensas, ke valorus daŭrigi tiujn studojn, iomete progresi, doktoriĝi, ĉu tio ankoraŭ
ŝvebas
aŭ estas iu fora horizonto?
Ne tre fora, sed ja ŝvebas. Mi vere ne scias kion fari. La fakto estas, ke oni devas esti iom ruza por tiri iom da profito el tio. Ekzemple, se mi doktoriĝus pri nur esperanta temo,
kio povus esti interesa, sed ne evoluiga kaj ne praktika. Evoluiga en la senco de profesia aktivado.
Ĝuste. Tamen, ekzemple, kompara lingvistiko aŭ iu konkreta temo, kiu povus esti pli vasta aŭ pli ampleksa, ja povus esti tre interesa, ĉu ne? De profesia vidpunkto.
do ni vidos ancora ni am sias pri tio vi tute aparte koncentriĝos.
Yes, yeah.
No, sed se ni renkontiĝas en Poznano kaj jen ni trovas viajn belajn vortojn, dankon aŭ ŝatosignojn en Facebook e profilo mi ŝatus demandi ankaŭ pri tiu aparta aspekto kaj rilato kun la Pola Retradio aŭ Esperanto redakcio Esperanto ekipo de niaj Esperanto elsendoj el Varsovio.
Mi povas diri al vi ke kiam mi eklernis Esperanton en Noctec Ses, mi iĝis absoluta fidela aŭskultanto radio amatoro, ĉar por mi tio estis vera mondo kiu malkovriĝis antaŭ miaj okuloj. En la comenzo, quiam ancora ne funcis, ne estis interreto, mi nur quelcfoie captis polan radion, do ciu nocte mi audis la tiaman radio Pechino per mia curtonda aparato, gistia punto che quelcai esperantistoi de mia urbo comencis diri che mi parolas iam cine. Cinezze. Nu bone, hodiau mi povas diri che mi tre attente auscultas polan radion, mi tre admiras vian laboron, mi dedicas la matenan di mancio al auscultado de via programo, quelcfoie mi ne resistas kaj audas, mi confesas, auscultas ilin antaŭe kaj ĉefe ankaŭ kiam mi kuiras mi ŝatas auskulti polan retradion, ĉar tio ebligas al mi fari du aferojn kiujn mi ŝatas samtempe. Do, mi kuiras kaj auskultas ĉion de la novaĵoj ĝis la literaturaĵoj, la legaĵoj.
Kaj kio estas plej alloga, kio mankas?
No, vidu, kio plej allogas min estas la lingva nivelo, kiu estas tre bona en Pola Retradio. Oni ne ĉiam povas bedaŭrinde diri same pri ĉiuj radioj. En via caso, la lingva nivelo estas alta, oni lernas multajn novajn terminojn. Yes, ja. Kaj ĝenerale mi ŝatas ĉiujn programojn, la sciencajn bultenojn mi tre ŝatas. Ĉar ili alportas kuriozaĵojn. Mi jam diris al vi iam, ke mi tre ŝatas tiujn preskribojn de polaj urboj. Kelkfoje mi prenas la atlason kaj
bela komplimento.
Vere, mi prenas la atlason. Vi parolis ekzemple pri tri urboj de la marbordo de norda
Gdansk, Gdynia, Sopot.
Kaj do mi esploris, mi vidis sur la mapo, vi parolis pri ĝardeno de kaktoj, kiu ekzistas.
Jes, en la oliva.
Poste mi serĉis en interreto la urbojn, mi serĉis la kaktejon. Nu bone, do mi kulturiĝas, mi kleriĝas danke al tio, mi trempiĝas en tre konkretaj aspektoj de Pollando. Nu, ankaŭ mi ŝatas la legadon, la prezentadon de Kovadis kaj antaŭe de la faraono. Kaj nu, mi tre ŝatas, kelkfoje mi prenis la librojn kaj sekvis la legadon per via voĉo. Kaj tio estas mirinda afero.
Do, koran dankon. Simple vi kvazaŭ per viaj vortoj rekonfirmas, ke vi estas aŭskultanto de tiuj ĉi programoj. Mi demandis vin, kio mankas. Estas malfacile, kompreneble, en du elsendoj. En pakicion ni klopodas, kelkfoje ni ricevas riproĉon, ke al tiu temo ni donis atenton, al la alia ne. Sed ĉu estas iuj temoj, kiujn vi ŝatus ankaŭ aŭdi, kiuj nun estas ekzemple iom marĝene traktataj?
Nu, mi pensas, ke viaj elsendoj estas tre riĉaj, kiam mi diras, mi eĉ ne pensas pri tio, mi akceptas ilin kiel donacon. Ĉar estas vere nevalorebla, ne mezurebla donaco, kaj nesufiĉe valorebla, ĉar estas ion, kion vi faras tute sen alia celo ol krei kulturon, ol donaci ion
al
jes. Sed vidu, imagu, ni estas ĉi tie en Eŭropo, sed kiom da homoj laŭlonge de la tuta terglobo povas aŭskulti vin, deŝuti la programojn. Ĉar tiu podcasto estas mirindaĵo, finfine oni povas, no, oni perdas kompreneble la emocion de la radeto kaj la
serĉado de la manipulado. No, yes. Sed la kvalito.
La kvalito kaj la disponeblo. Ĉiam ili estas disponeblaj, ĉu ne? Do mi supozas, ke eĉ se vi ne tion scias, multaj aŭskultas vin el tre foraj landoj.
No, kio estas ankaŭ tiu ĉi motivo kiu spronas nin daŭrigi, sed kelkfoje ni ŝatus havi jen kaj jen iun tute diru legeblan, audeblan ragon, ne sole lasciato signan.
Ĉu tio estas or el puŝo aŭ or el tiro al mi?
No, ne, tio ne estas riproĉeto, tio estas kvazaŭ invito, kelkfoje dividi tiujn emociojn, kiujn vi spertas kaj pri kiujn ni ne scias, sed estas ĝuste sprono kaj kuraĝigo kaj floro por daŭrigo.
Jes, vi tion bezonas. Kaj mi scias, ke vi bezonas ankaŭ subtenadon.
Subtenadon ni bezonas ankaŭ kritikon, ĉar kritiko ankaŭ estas subteno.
Mi parolis pri alispecaj subtenoj.
No, bone, pri tiuj alispecaj subtenoj, kompreneble tio estas iom daŭre nesolvita problemo, ĉar entute la subteno por la reala laboro, kiun ni faras, do estas tiel ni havas ok elsendojn pli malpli. Kaj la valoro estas unu kaj duono el sendoj. Iu demandis ĉi tien poznano, kiom longe oni devas labori por unu elsendo dudek kvin minuta, almenaŭ dek horojn. Kaj tio estas preskaŭ nekredebla.
Jes ja.
Tiu klopodo doni laŭeble altkvalitan produkton estas tio, pri kio vi ĵus menciis, kion ni kun plezuro akceptis, ke temas pri la kvalita produkto.
Ĝuste.
Kaj tion mi ŝatus konservi laŭ eble longe.
Nu kara, oni vidas, la parolistoj konas la metion. Bonŝance estas ĉiaspecaj sendoj nuntempe.
Jes, estas
diversspecaj, kaj mi aŭskultas vin, mi aŭskultas, kiam mi povas ankaŭ ĉinan radion internacian. Varsovian venton mi aŭskultas ankaŭ. Kaj kelkfoje eĉ radion Vatikanan mi aŭskultas. Sed nu, pri vi mi volas diri, ke mi estas absolute fidela.
Koran dankon pro viaj vortoj pri fideleco, kaj do mi ŝatus sproni vin ankaŭ okaze de nia antaŭ mikrofona renkontiĝo. Skribu fojfoje. Plaĉis al vi io? Skribu.
Mi promesas.
Ne plaĉis? Skribu.
Mi promesas.
Mankis ke... io? Skribu.
Nu eble mankas, kiam mi parolis pri tio, ke mi kuiras, kaj aŭskultas vin. Viaj okuloj briletis. Do, eble vi ŝatas ankaŭ kuiri.
Mi amegas kuiri.
Nu bone.
Do, almenaŭ ni havas komunan ŝaton, kvankam kuirreceptoj ne tro ofte gastis en niaj programoj.
Do, kial ne?
Fari tion internaciskale.
Nu, simplajn receptojn aŭ paroli pri kuirarto, ekzemple.
Pola aŭ internacia?
Pola estas bonega kuirart. Vidu kian ventron mi havigas al mi ĉi tie. Bonŝance la aŭskultantoj ne povas vidi, sed estas granda ventro.
Do, koran dankon pro suflorita nova temo de niaj elsendoj.
Dankon al vi, Barbara.
Koran dankon.